Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivää.
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.
Tämä on Podplay Podcast.
Se on kuulkaa kauden ensimmäinen kahviryystö. Kimanttia podcastissa menee sekin nauhalle, mutta se sallitaan, koska on vuosiluku 2023 ja myös Kimanttia elää uutta aikakautta toisin kuin Kimo Timonen.
Aika hyvä oli toi. Mutta hei, hyvää uutta vuotta minunkin puolesta kaikille sinne Kimanttia kuuntelijoille. Täällä on mukavasti alkanut vuosi. Hyvät ilmat ja vähän tennistä ja hyvää seuraa tuossa uuden vuoden juhlissa, niin mukava viikko takana.
Näin on tunneri painunut taustalle, ja tästä pääsemme jatkamaan sitten Kimanttia saagaa. Ja kuten sanottua, hei, Kimanttia aikakausi on muuttunut uudeksi, ja kerrottakoon tässä kohtaa, että Kimanttia on tehnyt kaupallisia yhteistöitä 2 kappaletta tähän kevään saatoksi, ja tämän lähetyksen aikana kuulette ensimmäistä kertaa sitten nämä Kimanttia yhteistyökumppanit, jotka ovat meidän matkassamme tämän kevään ajan, ja olemme niistä erittäin iloisia ja ylpeitä. Mutta ennen kaikkea sitten otetaan vielä sellainen asia, mistä Kimmollekin lähetettiin sähköpostia, jos mä olen ihan oikeassa. Eli,
kyllä,
eli
kyllä
me olemme jälleen tarjolla Kimanttia podcast. Odotas, kun mä haen sen, se on tässä näin. Eli
vuoden podcast-palkinnus, eikö niin?
Kyllä, Audio Awards 2023. Jumalan suomalainen vuonna olemme ehdolla vuoden podcastiksi ja Kimanttia, jos nyt siellä kotisohvalla auton ratissa tai tietokoneen takana tai kävelylenkillä tai luistellessa tai hiihtäessä tai sitten mitä ikinä teetkään, mieleesi tulee, että Kimanttia on sinun mielestäsi ihan mukiin menevä jakso ja jätkätkin on ihan siedettäviä, niin olisi erittäin iloinen asia, jos menisit audioawards.fi-sivustolle ja sieltä sitten vuoden podcast-äänestyksestä napautat Kimanttia-podcastin ja laitat äänestykseen osaa ottaen, niin siellä ilmeisimmin osallistujille on myös jonkinlainen arvonta luvassa, mutta toden totta Audio Awards. Kyllä.
Eli äänestämällä voitetaan.
Äänestämällä, kyllä. Ja nyt kun puoli kallavettä lähtee äänestämään, niin me ollaan ihan hyvissä.
No niin, kuopiolaiset, kaikki kuulitte, mistä pääsette äänestämään. Eli ei kun nyt vaan nettiä sitä kautta. Kimanttia podcast, vuoden podcast-palkinnoksi, niin olisipa hieno voitto.
Kyllä.
Ai.
Kyllä.
Kyllä. Se on ensimmäinen palkinto mulle jostakin muusta kuin jääkiekko.
me saatiin jo kunniamaininta urheilutoimittajilta, että lasketaan se niinku puolitta. Onko se hopeamitali sitten niinku ajatellen?
Kun, se on hopea.
Se on hopea, joo. Joo.
Mites jouluja uusi vuosi meni Mäkisen perheessä?
Terveenä oltiin molemmat, se on niin kuin lähtökohta. Joulu meni tosi kovasti ja tosi hienosti ja isovanhemmat oli tykönä ja joulupukkikin pääsi käymään siinä. Ihan extempore, tuli korvatunturilta, oli hauska, kertoi hauskan tarinaan, kun lapsille kertoi, mä voin jakaa tässä joulupukin tarinan, terveisiä joulupukille, kun tuli sisään ja sanoi, että kun joulupukki tulee tällä nopeita käymään vaan, että kun meni reki rikki tuolla Lahdessa. Että hän tuli autolla tämän loppumatkan, mutta tiedättekö lapset, hän tuli maailman vahvimmalla autolla. Että tiedättekö, mikä se mahtaa olla. Ja sitten siinä oli lapset sitten, että no ei tiedä, että pukki sanoi, että Lada. Ja sitten poikani rupesi nauraa, että miten se on voimakkaan auto. Niin joulupukki sanoi, että se on niin voimakas auto, että sillä pystyy vetämään 50 auton autoletkaa Lahdesta Tampereelle.
Aika hyvä.
Maailman vahvin auto.
Ai, enpä muuten tuosta Ladasta tuli mieleen, enpä ole nähnyt Lada-autoa pitkään aikaa.
Mähän jossain kohtaa, mä näin kesällä, oli täällä Tampereella, joku oli puunannut oikein viimeisen päälle kiiltoon ja mikä häiritsevää, niin näytti jopa hyvältä. Mutta
kyllä.
Sanotaan, liikenteessä ei ole tullut vastaan enää ihan hirveästi.
Joo. Mitäs muuten, mä olin siinä Viaplayn studiossakin mukana, niin Winter Classicista. Mitä olit mieltä? Oh. Mä katsoin sitä puolipeliä katsoin, mutta jos mä kerron ensin tämän oman fiiliksen, niin onhan se, mä olin kahdessa pelissä mukana.
Ja sä olit tuolla Wigrefieldilläkin, tuolla missä nyt pelattiin, niin sä olit siellä, eikö ollut?
Joo, Fenway Park.
Eikö, anteeksi, Fenway Park, joo.
Joo, siellä 2010-2012 täällä Filissä ja sanotaan, että se 2010, se ensimmäinen peli, niin kuin sehän on tapahtunut, että ei se vaan pelkkä peli, että siihen niin kuin valmistautuna viikkoja aikaisemmin ja on haastatteluja, markkinointia tapahtuu ja NHL antaa niin kuin pari päivää vapaata ennen ja jälkeen, niin sä tiedät, että se peli tulee sieltä. Sä tiedät jo heti, kun kausi alkaa, että se on, meillä on se Winter Classic-peli ja sitä tavallaan niin kuin odottaa. Mutta kyllä se täytyy sitten myöntää, kun se peli alkaa. On se semmoinen ulkojää fiilis, tavallaan paluu sinne nuoruuteen. Joo, ymmärrän sen. Ja meillä sattuu ihan hyvä kelikin olemaan vielä molemmissa peleissä. Että eihän siinä mitään, ihan hieno kokemus. Sanotaan, että toinen peli oli liikaa mulle. Sitten se hössötys meni jo vähän niin kuin yli. Eli nyt kun mä katsoin sitä Winter Classicia nyt, Pittsburgh ja Boston, niin vähän samat fiilikset tuli, että eikö tämä on vähän nähty jo. Mutta se on vaan minun oma henkilökohtainen mielipide asiasta.
Mä oon sun kanssa ihan täysin samaa mieltä siitä jutusta. Ja se, mikä mua siinä niinku häiritsee, on ehkä liian vahva sana, mutta sitten se, mikä joka kerta tulee vähän silmille sitten, kun ensin se hype, että ulkona pelataan ja onpa hienoa, kun on erilainen peli. Ja sitten se peli lähtee liikkeelle ja jossain kohtaa sitten avauserää ekan kympin jälkeen, niin se jää menee niin huonoksi, että kyllä, ei enää normaali syöttöpelaaminen onnistu jäätä pitkin. Ja se tulee sellaista niin kuin rännikiekon, Crosby syötti enemmän niin kuin norsukiekkosyöttöjä kuin alkukaudessa yhteensä kaikissa peleissä, missä se on pelannut. Koska jäätä pitkin ei voi oikein syöttää, kun se elää se kiekko. Ja sitten niin kuin, se peli on niin erilaista, kun pelataan ulkona. Ja valitettavasti molemmat tässäkin kohtaa, kun on kaksi fiksua valmentajaa, niin ne lähtee ajattelemaan sitten puolustuspelin kannalta, että no puolustetaanpa nyt kunnolla, niin ei ainakaan rytise ihan hirveästi. Ja sen takia sitten se peli ei ole hirveän viihdyttävää. Siis se on sellaista norsukiekko nostamista ja rännitystä ja sitten tulee pätkiä, missä tulee 5 pitkää kiekkoa peräkkäin. Se peli ei niin kuin etene. Kyllä se on, niin kuin, se on varmaan, niin kuin, jos sä oot siellä paikan päällä, niin kuin jossain Fenway Parkilla, niin se on varmaan tosi hieno juttu, mutta sitten taas täällä ollessa, niin se ei kyllä niin kuin sanotaan, että TV-tuotteena se ei ole mikään ihan paras.
No sanotaan, että mä oon myös yhden pelin ollut katsomassa Pittsburghissa muutamia vuosia sitten, Flyers pelasi siellä Pittsburghia vastaan.
Heinz Field.
Onko se Heinz Stadium tai joku tämmöinen, ja meillä oli siellä aika kaukalla ne paikat, niin sanotaan, että kyllä se enemmän ehkä meni se oluen juomiseksi kuin sen pelin katsomiseksi. Se on niin kaukana, ei oikein näe, missä se kiekko on, ja se peli menee, niin kuin sitä pitää seurata sieltä niin kuin screeneiltä, että ei oikein näe. Että fiiliksen takia upea fiilis oli siellä ne alkuhässikät, totta kai. Mutta se pelinä ja sen seuraaminen niin on vähän niin kuin toissijaista. Mutta NHL kerää sillä varmasti hirveästi markkinointirahaa ja tärkeä tapahtuma heille. Mutta tälleen niin kuin minun näkökulmasta niin pikkusen ehkä jo elähtänyt tapahtumaan. Mutta tämä on minun mielipide.
Joo, ja kyllä se näkyy. Nythän pelataan toinen Stadium Series-peli. Pelataanko se helmikuussa vai maaliskuussa?
Joo.
Mutta nyt ei ole niitä Stadium Seriesin 4 peliä tähän, tiedätkö sä, niin kuin
tille. Ne oli
niin kuin liikaa. Mulla tulee tietysti hauskoja muistoja liittyy näihin. Winnipeg, mikähän vuosi mahtoi olla, kun Winnipeg pelasi ulkoilmapeliä. Pate pelasi silloin jo ja Harri tallusteli silloin vielä tässä maan päällä. Terveisiä tuonne pilvereunalle. Ja meillä oli sellainen suunnitelma, että me soitetaan Hatelle siis. Olisiko ollut Winnipeg Edmonton vielä se peli tai joku tällainen, kun se Tiki oli katsomossa. Tikkanen. Ja sitten oli, että ekalla erätaululla otetaan puhelinyhteys Tikkaseen ja toisella erätaululla yhteys Harri Laineeseen. Ja sitten ekalla erätaululla Tiki oli ottanut pari kisajuomaa siinä ja sillä oli hyvä juttu tulilla ja Tiki viihdytti. Ja sitten toinen erätauko tuli, niin jostain syystä, että meidän teknikko ei vääntänytkään Haten puhelinnumeroa, vaan se laittoi sen Tikin numeron uudestaan. Ja sitten Iiro oli studioisäntänä ja sitten tiedätkö sä, grafiikka lukee ruudussa, että puhelimessa Harri Laine. Ja tota, sitten Iiro vetää siihen spiikit, että no, Harri, että miltä se tuntuu. No ihan hyvä tää, hei hei, tota, tää on tää tunnelma. Se Tikkanen rupeaa myöngänä, se veti Harrilaineena, se ei ymmärtänyt, se meni Harrilainen piti. Niin Tiki painoi ihan täysillä samat jutut, mitä oli ekassa erätauolla painanut. Ja tota, sitten jossain kohtaa sit se niinku Iirokin tajus, että ei kyllä, tämä on ihan Tikkanen, ehtä Esa Tikkanen taas täällä äänessä. Ja sitten sitä tehtiinkin sketsi, mutta se oli hauska se Tiki, kun se otti kiinni. Se, että no Harrilainen, Winnipeg pelaa ulkona ja poikas on siellä kaukalossa, että minkälainen tulema katsomassa. No ihan hyvä tämä, että tota noin niin. Tiki otti siitä kopi. Se on jäänyt hauskas muistoksi. Terveisiä Tikille, ihan huikea äijä.
Ei, pakko tässä kertoa tuon tarina. Mä kysyin kyllä Ossilta, väänäsin Ossilta jo luvan. En tiedä, huomasitko siinä Winter Classicin Viaplay Studios, missä Ossi oli mukana.
Joo.
Tuossa viikonloppuna. En tiedä, kävikö mielessä, minkä loistavan nimen Ossi sanoi vahingossa väärin. Huomasitko mistään? Mä näin nyt tämän huomisen sen... Urheilukästin podcast, eikö tuosta Instagramin postauksesta. Mä en voinut lopettaa nauraamista. Minun piti soittaa Ossille heti, että saatko sinä ihan oikeasti tämän nimen näin.
Joo, se piti sanoa Mäkävoikos, se piti sanoa, mutta se sanoi jotain ihan muuta.
Katsokaa, siellä on postatissa, se on hyvä pakki, Charlie McAvoy, ja tulevaisuuden nimi, niin Ossi ei ollut muistanut oikein, miten sen sukunimi sanotaan. Se sanoi, että Charlie McAvolanta. Joo. Joku näitä on McRuggeria, vaikka mitään sanottu tässä niin kuin ihmisen sukunimien väärin, mutta mä en voinut, mulla on 10 minuuttia, mulla on kyyneleet silmät, kun mä katsoin livenä se, että Charlie McAvolanta. Ja mä kysyin Ossilta aamulla luvan, että saanko kertoa tämän tarinan, tämä on niin kuin sattuu ja tapahtuu, mutta tuo nimi oli kyllä niin hauska juttu.
Ihan spontaani tarina kotoon, poikani katteli trade line juttuja. Että ketä voisi liikkua. Ja sitten se oli Arizonan joukkueen kohdalla, että iskä, miten tämä sanotaan tämä nimi, tämä Jason Churk. Mä ajattelin, että Jason ja Chikrin. Niin, no mä sanoin sen sillä lailla kimemäisittäin. Sano sille, että se on Churk.
Minua ei pitäisi nauraa tässä, kun minäkin sanoin tätä nimiä päin pyllyä. Mutta tuo Ossi oli, kun se tuli niin kuin liveenä studiossa, niin joo, eikä jatko tarinaa, ihan kun se nimi olisi mennyt oikein. Ossille terveisiä vaan. Että hyvin klaarattu. Ai että.
Hei, meillä on vierasjakso. Mutta
kyllä.
Nyt me avataan kuitenkin peli ennen meidän vierasta ja otetaan meidän toinen uunituoreista yhteistyökumppaneista tähän kevääseen. Ja täytyy sanoa, että mä oon tosi iloinen ja ylpeä siitä, että me saadaan maailmanluokan brändi mukaan Kimanttia showhun. Nimittäin voisi sanoa, että maailman tunnetun urheilujuoma on Gatorade tässä kyllä kohtaa. Ja Gatorade on Kimanttia yhteistyössä ja seuraava pätkä puhetta toteutetaankin yhdessä Kimanttia kevään yhteistyökumppani Gatoradein kanssa. Ja tässä on lyhyt historiaoppi, nimittäin tämä on mielenkiintoinen. Tämä tulee sullekin uutisella, mä tiedän tämän, sä oot Gatoradein ystävä, mutta 1965 jenkkifutisjoukkue, yliopistojoukkue Florida Gators pyysi yliopistolta kehitettäväksi urheilujuomaa, joka auttaa urheilijoita palautuu raskaan harjoittelun jälkeen. Ja sitten Floridan yliopiston ihmiset kehitteli vähän juomaa, joka sitten nimettiin tämän joukkueen mukaan. Se tuli Gatoradea. Sattumaa tai ei, niin Florida Gators voitti Orange Bowlin 1967. Ja yliopistomestaruusfinaalissa kaatui Georgia Tech. Ja tuon finaalin jälkeen Georgia Techin päävalmentaja Bobby Dodd sanoi, että he hävisi sen Orange Bowl-finaalin, koska heillä ei ollut Gatoradea. Niin eihän tuon paremmin voida brändiä rakentaa, kun tässä on tehty. Ja kerrottakoon vielä Gatoradeissa sen verran, että Pepsi Company omistaa Gatoradein. Suomessa jakeluoikeus kuuluu Hartwallille ja Suomessa saatavilla on 3 eri Gatorade-juomaa. Eli Gatorade Blood Orange, Gatorade Cool Blue sekä Gatorade Orange. Joten ensi kerralla, kun suus hamuaa jotain urheilujuoman tyylistä, niin nappaa hyllystä se maailman tutkituin ja maailman suosituin urheilujuoma, Gatorade. Ja mä melkein uskaltaisin sanoa, Kime, että sulla on joku tarina pukukopista ja Gatoradeista, koska mä oon nähnyt NHL-kopeissa pari Gatorade-pulloa.
Sanotaan, että Gatorade on tähän Kimmon kroppaan mennyt semmoinen 2000 litraa vähintään. Että kyllä sitä Kyllä sitä kuulee noissa peliympäristössä näkee. Joka jääkaapissa on sitä, ja muistan omalta uraltaan senkin, että joskus jopa niin kuin erätauolla pelin aikanakin tuli juotua sitä, mutta yleensä mä tykkäsin ottaa sen tavallaan sen juoman mukaan autoon kotimatkalla pelistä niin kuin kotia päin, niin siinä meni aina puoli litraa Gatoradea palautukseen.
Kyllä.
Ja nykypäivänäkin tennistä lähden, varsinkin kesällä täällä, kun on pirun kuuma ja hikoilee paljon, niin kyllä kassissa Gatorade-purkki löytyy. Eli on todella, todella tuttu tuote ja todellakin on mennyt sitä minun ura aikana aika monta litraa. Eli hienoa saada Gatorade mukaan Kimanttia podcastiin.
Kyllä, Gatoradeissa on elektrolyyttejä, jotka auttaa siinä palautumisessa, niin se on erittäin lehtaa tavaraa siihen. Joten tervetuloa Gatoradeille Kimanttia podcastiin. Nyt otetaan puhelinyhteys Pohjois-Amerikkaan Kimmon lisäksi. Laitetaan puhelu soimaan ja toivonmukaisesti sieltä kohtapuoliin vastataan, ettei tämä menisi jälleen kerran kuurupiiloksi. Ja tämä ei mene kuurupiiloksi, koska hän vastaa suoraan. Ja nyt sanotaan vieraalle, että ole hys vielä, koska on aamu. Meillä Kimanttia podcastissa Kimmo Timonen tekee esittelyt, joten katsotaan, miten Kime on varautunut tämän päivän esittelyyn.
Okei. Ensimmäistä kertaa Kimanttia podcastin historiassa voin sanoa, että olen pelannut seuraavan vieraan isän kanssa, en siis sano ukin kanssa.
Et sä niin vanha.
Kuin vanha on saman tien. 2007 Chicago Blackhawks varasi hänet numerolla 29. Elite Prospect sanoo syntymäpaikaksi Oulu ja juniorseuran ollen KV. Isän nimi on Juha Jokiharju, eli siitä voi nopeat arvata, että meillä tänään ilo ja kunnia saada vieraaksi suoraan Buffalo lumimyrskyn keskeltä Henkka Jokiharju, tervetuloa.
Kiitoksia paljon ja huomenta täältäkin.
Hei, pakko kysyä
niin,
tuosta
lumimyrskystä.
Just lumimyrskystä, että kuinka paljon siellä sitä lunta tullut viime aikoina? Aika mielenkiintoisia klippejä näkynyt Buffalon suunnalta.
No joo, ekahan se oli niin kuin varmaan reilu kuukausi sitten, kun meillä oli Torontossakin oli peli, nyt tuli se melkein 2 metriä lunta, mutta aika nopeasti sitten lähtee, sitten kun vähän lämpeä ja nyt tuli tässä viime myrskyssä, tämä oli sitä niin kuin erittäin raju. Nyt tuli 1,5 metriä sitä luntakin, mutta se oli vielä pahempi se tuuli oikeastaan. Ei siinä niin kuin, silloin kun se myrsky 23. päivä alkoi, niin vähän ihmetteli, kun telkkaisesti kerrottiin, että ei ihan oikeasti saa liikkua autolla. Että no eikä se niin paha ollut, ja mekin jäätiin kotiin. Niin, siinä vaiheessa, kun meni kuudelta, meni sähköt omasta kämpästä, niin sitten vähän ajattelin, että kyllä aika rajua ja ei sitten ihan oikeasti niin kuin 2 metriä pidemmälle nähnyt siinä lumimyrskyssä ja kyllä se kumminkin ihmisiä, mikä on kyllä kuolikin Buffalossa, että kyllä se niin kuin pistää asiakin vähän eri perspektiiviin niin, se myrsky. Että
niin meillä suomalaisillahan me kuitenkaan ei pelätä lunta ja se lumi kun tulee, niin me ollaan innoissaan, mutta nyt kun puhutaan niin kuin Buffalon tapaista lumimyrskystä ja minäkin olen niissä ollut siellä Buffalossa, niin sitä sitten tuleekin kerralla. Se ei ole vaan semmoinen pikkumyrsky, vaan sitä tulee niin kuin metrejä kerralla.
Se on erittäin outoista, kun menee tästä niin kuin tunti muualle päin, niin ei mitään oikeastaan. Nytkin täällä on lumet sulanut, kun on satanut vettä ja ollut lämmintä, niin Nurtsi on vihreänä edelleen.
Joo. Mä oon pakko kertoa itse asiassa ennen kuin mennään sinun uraan, niin isästä tarina, että itse asiassa isälläs oli iso merkitys minun uraan kannalta. Et silloin 80-luvun lopussa, 90-luvun lopussa meikäläinen oli semmoinen 4-15-vuotias ja isäs vei minua itse asiassa kuntosalille näyttämään eri liikkeitä, mitä kannattaisi tehdä. Ja jalkakyykky oli silloin kovaa. Se oli tosi kovaa. Niin mä muistan, kun tehtiin isäs kanssa jalkakyykkyä yhtä aikaa. Niin isästä tuli semmoinen idoli mulle tavallaan, että mä seurasin hänen reenaamista. Ja oli niin kuin loistava luistelija aikoinaan. Niin ne jäi mulle kyllä mieleen. Ja auttoi minua niin kuin reenaamisessa ura aikana. Eli isällä se on ollut kyllä iso merkitys. Tuleeko paljon muuten reenattua yhdessä vielä vai ei?
No ei oikeastaan. Kyllä me välillä kesäisin mennään salille, mutta kyllä siellä on ihan omat kuntovalmentajat meikä nykyään. Mutta totta kai siis pienempänä paljon autoja, just noin kyykkyjä noin hommat, kun vähän rupesin kyykkäällä ekaa kertaa, niin katsoin, että ei tolleen, että vielä mitään niin tolleen.
Koska Juha oli varmaan silloin kaikki niin kuin jääkiekkoa seuraavat, muistaa 89-luvun, niin varmasti SM-liigassakin, niin ei kaikki pelaajat ihan hirveän tikissä ollut, mutta kyllä isäs oli. Se oli niin kuin sen huomasi sen pelityylistä ja se oli aina kunnossa ja sitä oli kyllä kiva seurata.
Joo. Kyllä se pääsi eteenpäin aika hyvin.
No se hyppi sille eteenpäin ja meni nopeasti kyllä. Hieno oli seurata.
Joo.
Niin pakko kai tähän on, pakko mun kai niin. Tähän värjätä, että jos Jokkari on sua auttanut, niin se on poikani luisteluvalmentaja tällä hetkellä, että ei tähän kirveen kauaksi ole tämä käpy pudonnut.
Ei joo. Se tykkää niistä hommista.
Kyllä.
Osaa hommansa.
Miten sä oot ollut muutamia viikkoja nyt sivussa, mikä vointi?
Joo, ihan hyvä. Mä varmaan tässä nyt kolme viikkoa ainakin mennyt. Jumalasta tuli, lämäri tuli tuohon ulkosyrjään. Tuli siihen kohtaan, just missä, kun mäkin käytän shotblockereita, niin tuli just siihen kohtaan, missä ei niinku ole sitten niitä shotblockereita ja vähän murtu luu siitä. Mutta kyllä se varmaan joku puolitoista viikko reilu menee. Uskoisin, että pääsisi takaisin pelaamaan.
Ja kun sä oot uskaltanut luistinta laittaa jalkaan, se nimittäin saattaa olla kipeä.
No siis joo, on. Mutta siinä on vähän semmoinen, kun mulla, mä pelaan powerin luistimella ja sitten mulla on yhdet truentomotteet. Kustoimin luistimet tullut kanssa. Ne on vähän leveämmät. Mä oon vetänyt niillä nyt jäällä.
Joo.
Mä en niillä niinku oikein pelata sitä pysty. Et se on vähän siitä, kun pitää laittaa poweria jalkaan, niin sitten on vähän mielenkiintoinen.
Ai että.
Mä tänään kokeilen.
Noita aikoja ei kyllä kaipaa. Siis ne kiekon osumat noin jalkapöytiin ja luihin. Niin oi parhana ne oli kyllä, kun seuraavana päivänä laitoin luistimien jalkaan. Niin ei ollut mukavaa.
Kuinka paljon shotblockerit on kehittynyt, hei Kime, sun ajasta?
No minä en käyttänyt niitä ikinä. Mä en oppinut niitä käyttää, mutta moniko niitä käyttää nykyään? Miten se menee?
No kyllä, siis meillä on melkein kaikilla pakeilla. Kaikilla ainakin pelaa alivoimaa.
Onko se niinku joukkueen puolelta vähän niinku määrätty vai onko se niinku henkilökohtainen valinta?
On se enemmän niin kuin henkilökohtainen valinta, mutta on se vähän semmoinen, että kyllä se sitten, varsinkin jos alivoimaa pelaa, niin kyllä sulla on vähän niin kuin pakkone olla.
Joo.
Oh, ja kyllähän sä tiedät sen itsekin, että kun se kopsauttaa jalkaa ja se ei satukkaan, niin se tulee ihan niin kuin voittajafiilis.
Niin tulee.
Mutta on ne varmaan kehittynyt silloin, kun mä pelasin tästä siis ehkä 10 vuotta sitten kokeilin niitä ekan kerran, voi olla enemmänkin aikaa. Vitsi, ne oli semmoisia kolkkoja ja vähän niin kuin jopa kun lähti kaaren luistelun, niin ne osuu siihen jäähän.
Joo, ei.
En mä näitä pysty pitämään kyllä. Onks muuten Antti ihan mielenkiintoista, onko juniorijääkiekossa tommosia tullut vai ei?
Ei vielä. Mä valmennan U13 porukkaa, niin ei vielä laukauksissa. Tai kyllä nekin, sanotaan, että jos jätkät ottaa lämäriä viivalta jalkaa, niin kyllä sitä viikohuili tulee, mutta ei siinä vielä luut pauku rikki. Että se on vaan se impakti on niin kova, että se jalka tulee ottaa iskun siitä vastaan, mutta ei ainakaan vielä ole tullut vastaan, että olisi luita mennyt jaloista rikki. Mutta siihen suuntaan mennään, niin kuin ollaan puhuttu tässäkin, että nämä mailat kehittyy ja niin kuin oma poika 12-vuotias ampuu mua ranteella lujempaa, niin se kertoo jotain.
Että no se ei paljon vaadi.
No ei se, ei. Mä oon tän ennenkin sanonut, mä voin tän sanoa, että Niemisen Ville tän aikanaan lanseerasi se, että kun mä pelasin vielä jääkiekkoa, niin mä olin maailman ainoa puolustaja, joka oli ylivoimassa ihan ylivoimainen, koska lämmätessään viivalta, niin kerkesi itse maskiin.
Silloin pitää olla aika ropeli kyllä.
Hei, pitääkö oppaa vielä?
No joo, niin se. Pitääkö tämä paikka, että olet Oulussa syntynyt?
Pitää, kyllä se pitää. Isähän pelasi silloin Oulussa. Me ei siellä sitten hirveästi viihdytty. Pari viikkoa me sen jälkeen oltiin ja sitten me lähtiin Ranskaan siitä. Siellä asusteltiin sitten kolmisen vuotta ja sieltä sitten Tampereelle.
Joo.
Vähän kaikkialla ustalla ja pelailuja.
Tässä podcastissa Oulu 2, Kuopio 1.
Sitten täällä sanoo, että jokerit. Kun lähdetään, mä katsoin. Oletteko te Helsingissäkin, asuitte siellä vai mitenkä se meni silloin aikoina?
Joo, asuttiin. Että se oli, isä oli jokereiden junnu puolella. Oli. Silloin pääsin sinne töihin.
Joo.
Ja totta kai me mentiin sitten koko, konkkaronka sinne asuttelle. Se oli ihan tosi kiva aikaa, mä tykkäsin.
Okei. Okay.
Tosi hyvä organisaatio ja just semmoinen niin kuin hyvä nuorelle siihen aikaan, mitä mä olin D-junnusta pelasin B-junnuihin asti.
Minkälainen juniorijääkiekkoilija sä olit?
Kyllä mä siis semmoinen, on mä aina vähän semmoinen ollut, että mä niinku tykännyt yhtä, että oman pää heiluun, mutta kyllä mä olin vähän enemmän semmoinen, jos nyt vertaa, että totta kai puhutaan ammattijääkiekosta, mutta kyllä mä vähän enemmän, olin mä koko ajan sen kiekon kanssa tekemisissä ja sitten vähän pidin kiekkoa koko ajan enemmän. Totta kai taso oli silloin junnu, mutta kyllä mä siis hyvin, hyvin luisteleva ja semmoinen kiekullinen.
Ei, kun Rasmus Dahlinia katsoo tuossa vuosien mittaan, niin ei sekään ole paljon huolehtinut, meneekö omiin. Anna mennä vaan. me ollaan sitä Rasmus Dahlinista. Sillä on muuten huippukausi menossa tänä vuonna. En tiedä, mitä siellä on tapahtunut viime kesänä, mutta kyllä me vähän ollaan kritisoitu sitä tässä vuosien.
Mutta nyt ollaan kehuttu.
Ollaan kehuttukin. Totta kai pitää kehua nyt, kun siinä menee hyvin, niin ei mitään. Hienoa nähdä.
Tykkään siitäkin, että me viime vuoden kanssa pelattiin sen kanssa ja sitten tuli Suomeen, niin varmaan oli siis niin kuin koko kesän aikana niin 10-15 ihmistä oli. Niin kysy ihan vaan, että miten se on, niin kuin, miten se on noin huono. Mä itse niin kuin mietin, että käymme niin kuin ihan hyvin niin kuin mun mielestä, kyllä se niin kuin hyvin pelataan, mutta sitten taas, että jos viime vuonna me pyörittiin 60 minuutin peli, nyt pyörittiin niin noin 45 minuuttia omissa, niin ei se sitten niinku sekään oikein palvele.
Niin. Ja sitten toi NHL:n markkinointikoneisto on niin kova, että sehän on niinku, Rasmus on yksi niistä, uhri on ehkä väärä sana, mutta tietyllä tavalla joutuu vähän kärsijäksi, koska se markkinointikoneisto luo jotain sellaista, että odotusarvot on ihan ylivoimaiset. Eli kun se kohta, missä, se mihinkä Dahlini putosi Buffaloon 18-vuotiaana, ja se organisaatio oli kyntänyt jo 10 vuotta, niin sitten luodaan sellainen illuusio siitä, että no nyt noi poika tuli sinne, niin se nostaa nämä takaisin ylös. Eikä se tehnytkään sitä, niin sitten se kritiikki ikään kuin tulee siitä, että se ei vastaa niihin yliodotuksiin, jotka luotiin siinä markkinoinnin ohessa.
Joo, se on kovaa touhua, varsinkin nuorena. Mutta nyt on ihan hyvä, kun meille tuli Owen Poweri, tuli niin silloin vähän eri, että se ei tarvitse ottaa mitään paineita.
Se on just näin, ja häntä ei nosteta ihan joka otsikossa sillä lailla, että jos Buffalo voittaa, niin se ei ole Powerin hyvyyttä, tai jos hän häviätte, niin se ei ole se huonoutta. Eli sitä peliä ei niin, analysoida niin hänen kauttansa.
Niin, eihän me, niin kuin Rasmus Dahlinia, kun me ollaan joskus kritisoitu häntä, niin eihän me välttämättä ehkä niin kuin pelillisestä. Kaikki tietää, minkälaiset taidot hänellä on, mutta ehkä se tavallaan se, miten mä sanoisin nätisti, semmoinen niin kuin halu voittaa ja taistelu, siis naaman niin kuin ilmeet, taistelu, halukkuus ja semmoinen, niin välillä mä niin kuin katson sitä, että ei sitä kiinnosta. Että se kiinnostus oli vähän sinne hyökkäyspäähän, mutta mitä tapahtui omassa päässä, jos mä oon miinus 40, niin ei haittaa. Että sitä ehkä minä olen enemmän kritisoinut kuin kun taas se, että hänellä ei olisi taitoa pelata. Siitä ei ollut kysymys.
Joo, ei siitä ole ikinä ollut.
Minkälainen tyyppi se muuten on, niin kuin Ahtiais?
Erittäin, erittäin hyvä tyyppi.
Okei. Okay.
Meillä on hyvä joukkue siinäkin muodossa. Meillä ei yhtään niin kuin huonoa tyyppiä meidän joukkueessa. Mutta Rasmus on kyllä, ja tänä vuonna varsinkin se paiskii paljon Reinässäkin hommia, ja se on vähän semmoinen, niin kuin, sanoisinko, että meidän vähän niin kuin, semmoinen bussin ajee oikeastaan.
Joo.
Että se pelaa kumminkin paljon ja tälleen, mutta se kyllä tekee, niin kuin Reineskin tekee, hommat tip-top.
Mutta tekeekö se nyt enemmän töitä kuin esimerkiksi vaikka vuosi pari sitten?
Kyllä. Kyllä se vähän niin kuin viime vuonna vähän se alkoi, mutta kyllä mä uskon, että se on just sen takia, että miksi se on nyt hyvä, niin hyvä, että se on.
Ei tässä. Tässä on niin hyvä opetus meidän kuuntelijoille, jos siellä niin kuin nuoret jääkiekkoilijat kuuntelee, niin se työnteko, että tehdään niin kuin Henkkakin sanoi, että sinne niin kuin tehdään ylimääräisiä hommia, niin en mä nyt sano se, että se suoraan sen takia Rasmuksella on näin hyvä vuosi, mutta voisin väittää, että aika iso apu ollut. Eli kyllä se, niin kuin se arkityönteko on se isoin juttu, miksi pelaajat pelaa paremmin, kun mietitään, että miten se yhtäkkiä pelaa noin hyvin, mutta kyllä siellä niin kuin se tavallaan sen tajutaan tavallaan, mitä se vaatii olla huippu NHL:ssä. Niin sitähän se on, että työnteko, se on ihan raakaa työntekoa.
Näin se on.
Hei, mennään takaisin tuohon Henkkaan, koska mulla on kysymys sulle. Sullahan on toi kansainvälinen jääkiekko mennyt sillä lailla perseelleen, että sä oot voittanut vaan 18 kultaa ja 20 kultaa ja maailmanmestaruuden. Jos mennään tohon aikaan, kun sä oot ollut 16-vuotias, sä kiekkoilit silloin Tapparassa. Ja Tapparassa pääosin A:ssa pelasit ton kauden.
Joo.
Ja siitä ennen varausta sun seuraavan kauden joukkue löytyy Western Hockey Leagueista, Portland Winterhawksista. Niin kysymys kuuluu, että miksi sä lähdit sinne? Mikä sut sinne johdatti? Ja nyt jälkeenpäin katsoen, niin oliko se sinun kannaltasi oikea ratkaisu?
Joo. No silloin, siinä aikana, silloinhan oli aika vähän trendaavaa, että pakkeja lähti OHL, VHL, tai sitten noin Kanadan sarjoihin ja sitten USHL. Ja muun muassa silloinhan lähti Juolevin Olli lähti.
Joo.
Varattiin korkealla.
Mm-hmm.
Saarijärvi lähti. Sen jälkeen, draftin jälkeen lähti sinne. Ja vai joskus se taisi olla jo siellä, en muista. Mutta silloin oli vähän trendissä, että pelaajat vähän lähti sinne. No mähän sitten, kato, kun mullahan ei ole sitten niin kuin miesten peleissä siinä seuraavana vuonna oikein riittänyt vielä. Mä olin kumminkin aika pieni kokonen.
Mm.
Että nyt on tullut vähän liasta luittenkin ympärille, mutta mä olin siihen aikaan, mä olin aika pieni kokonen. Sitten se oli vähän enemmän semmoinen, että mennään BHL, mennään junnusarjaan ja sitä kautta niin kuin totutetaan toivottavasti niin kuin itteni tähän Pohjois-Amerikan jääkiekkoon. Mutta en mä periaatteessa niin kuin miettinyt siinä niin sitä pelkästään NRiä ja tälleen. Mutta mä mietin vaan, että tämä olisi niin kuin hyvä reitin kannalta, että mä kehittyisin, että vaikka sitten se ei riittäisi NHL, niin sitten olisi liigassa parempi, että parempi kehitysalusta toi.
Niin keltä se idea tuli alun pitäen lähteä tuonne? Onko se niinku agentti vai koto vai mistä se tuli?
No siis, en mä siis oikein agentikin sitä puhu, mutta kyllä mä sitten sanon, että mulla itsellä oli semmoinen tosi vahva tunne, että mä haluan lähteä. Että se oli
okay.
Mä vaan niinku seurasin erilaisia pelaajia suunnilleen, jotka oli niinku vuoden parin mua eellä.
Joo.
Ja totta kai agentikin avitti siinä ja tälleen. Ja kyllä ne kysyi sitten, jos mä olin 15-vuotiaana, niin että mitäs toi kollege, mä että no ei tää ei oikein sovi mulle, tää kollege, kun koulussa ei ihan niin hyvin jaksanut kuunnella aina, niin se ei sopinut, mutta itsellä mulla oli aina semmoinen niin kuin perässä päämäärätieto, että mä haluan mennä sinne, ja sitten me vähän ruvettiin kartuttaa joukkueita, ja onneksi sattui niinkin hyvä Portland Winterhawks, että se oli ihan niin kuin Western Hockey League niin kuin paras paikka kehittyä, ja siellä on hyvät valmentajat ja kuntovalmentajat ja erittäin hyvä paikka ja nauti parista vuotta.
Sä olit aika nuori sinne lähtis.
Juu, kyllä.
Se oli varmaan jännä paikka lähteä sitä eka kertaa.
Olihan se, mutta sehän oli ekan viikon aikana oli vähän vaikeaa, kun ei oikein englantia ei oikein ihan hirveän hyvin luistanut siihen aikaan vielä, niin se ei luistanut, ei ollut kato ketään suomalaisia, ja sitten meet niin kuin jonkun toisen kämppää asuu, ja joku homma ei toimi, ja on vähän sellainen, että vähän koti-ikävää, mutta kyllä se siitä sitten lähti rullaan onneksi.
Koetko sä, että sua on auttanut se, että sä oot pikkupoikana muuttanut sinne Ranskaan, siellä sen 4 vuotta, sitten Helsinkiin. Sä oot joutunut tottuun uuteen ympäristöön lapsena. Ja sitten kun sä totut siihen helsinkiläisyyteen ja jokerilaisuuteen, tultikin Tampereelle ja sitten sä oot niin kuin Tampereella ja vaikka täältä kotosia ja käynytkin täällä, niin sitten yhtäkkiä sä oot Tapparan riveissä. Siinä tuli aikaisemmin niitä muutoksia, niin koetko sä, että se, on niin kuin, se teki sulle sitä lähtemisestä helpompaa?
No kyllä, mä uskon. Kun on kumminkin sellainen, että pitää vähän sopeutua aina uuteen.
Joo.
Uuteen ilmapiiriin ja kaveripiiriin ja joukkueisiin, niin kyllä mä uskon, että se on niin kuin auttanut mua.
Miten VHL:n kiekko erosi niin kuin esimerkiksi Suomi-kiekosta siihen aikaan?
No sanotaan, että jos verrataan A-junnukiekkoa ja sitä BHL ja sitä niin. Vaikka OHLkin siihen mukaan. Että ne on tosi samanlaisia. Et sitten Quebecin liiga vissiin vähän eroa, mutta nämä kaksi sarjaa, niin kyllä siellä niin kuin reenataan vähän paremmin. Ja sit se, kun se on kumminkin vaan niin kuin, se on iso juttu siellä pelata, kato junnu sarjaa. Että kun ne pääseekin sinne, niin ne on ihan niin kuin, että niiden perhekin niin kuin, että ihan niin kuin, että vau, wow, että tämä on niin kuin, tämä on tosi hieno juttu.
Niin se on monelle katto. Mut
se on iso juttu, se on tosi iso juttu siellä, joo. Mutta jotenkin ne reenikin, niin kuin, että se tekemisen taso, niin se on niin kuin isompi. Se on niin kuin, meillä oli tosi valtava, että muista isäkin tuli katsoa meidän reenejä, niin se oli, että kyllä täällä niin kuin, täällä paiskitaan ihan oikeasti hommia, niin kuin siellä paiskittiinkin, että kyllä se niin kuin, ei siellä niin kuin mistään pikku asioista tingitty ollenkaan silloinkaan, että se oli niin kuin, se auttoi, kun se Mike Johnstonkin oli meidän päävalmentaja, se oli aikoina ollut NRissä pari kautta, oli Pittsburghissakin, ja että se niin kuin osaa ihan oikeasti valmentaa, mutta enemmän se vissiin loppujen lopuksi onkin junnu pelaajien valmentaja ja semmoinen oikein kehittäjä.
Joo.
Kehittää pelaajia.
Mutta kun mä katsoin tässä sun tilasta, niin pisteitä on tullut pirusti, että sä oot varmaan päässyt siellä pelaamaan ylivoimaa ja vähän toteuttaa itseäsi aika vähän niin paljon kuin halusit.
Joo, varsinkin se tokana vuonna, että se oli semmoinen niin kuin vähän niin kuin aina junnuissa tuleekin vuosista toisensa jälkeen otettua isompia steppejä, niin toi oli itse asiassa ekaa kertaa, kun pelasi vähän niin kuin samalla sarjatasolla niin kuin 2 vuotta, niin tokana vuonna, ja sitten meillä oli tosi hyvä joukkue, oli silloin oli Cody Glass oli meidän joukkueessa, ja sitten oli Kim Bellosi oli kanssa, ja Joukin Blickfeldi oli kanssa tanskalainen, meillä oli ihan niin kuin siihen sarjan pelimiehiä, ja mä tein Cody Glassi varmaan painoi vähän yli 100 pinnaa siihen, pari ihan ilmaisia jotain syöttöjä tuli, että ei niitä pinnoja niin kannata katsella, että siellä niin paljon oli tosi ilmaisiakin.
Rohkea liike on ollut lähteä kyllä noin nuorena tuonne, että täytyy nostaa hattua, että olet uskaltanut tehdä sen liikkeen, että lähdet nuorena poikana maailmalle.
Joo, kyllä se on, mutta mä olin aina vähän sitä mieltä, että jääkiekkoilija ja mä itteni aina mielinkin, että en mä nyt sillä lailla niin kuin ammattilaisuutta niin kuin miettinyt, sanotaan junnussa ollenkaan. Eikä Portlandissa tämä perätsä. Mä niin kuin aina olin ajatellut, että musta tulee jonkin tason ammattilainen ja hyvä, että kävi nyt tälleen, mutta
Joo.
Homma. 2017 ekan Portland-kauden jälkeen. Siinä oli tietysti tuollainen junnu MM välissä, josta nappas kultaa Suomessa kisoissa. Pakko se on kysyä alkuun vielä ennen kuin mä menen tähän seuraavan aiheeseen, kun tähän klassiseen maailmanmestaruuteen tullaan, niin se on yksi isoimmista karnevaaleista, mitä mä oon nähnyt Suomessa. Sain sen kokea katsojana ja olin teidän peleissä siellä mukana Hartwall-areenalla. Minkälainen muistijälki sulla tulee tuosta turnauksesta, kun teillä oli ihan kammojoukkue ja koko Suomen kansa eli mukana, ja Hartwall oli pakattu täyteen viimeistä penkkiä myöten joka hetki.
Saas nyt uudestaan. 2017.
Ei 16. Oliko se 16? Oliko se 16 kisoissa? 17.
Mä olin 18 kisoissa.
Ei kun 18 kisoissa oli silloin. Niin saatit sen kultamitalin silloin.
Joo.
Niin oli.
Ei ihan Hartwallin silloin vielä
riittää. No mutta 16 kisat. Te lähditte reissuun. Siinä oli Eeliä ja Aapelia ja kumppaneita teidän porukoissa. Ja sitten Jenkeillä varsinkin oli, siihen aikaan puhuttiin tosi kovia nimiä. Sun joukkueessakin pelaa nykyään sen kuin Casey Mittelstadt. Mä muistan, kun Mittelstadtista puhuttiin, että tästä tulee niin kuin ihan järkyttävä äijä. Ja sitten me ette otatte kultaa siihen.
Joo, se oli erilainen turna. Ihan hauska, että siellä oli kanssa nytkin tänä aikana joukkuetoveri Ukko-Pekka Luukkonen oli
kanssa
vähän niin kuin
sitteensä
siihen turnaukseen. Että sehän tuli kolmosveskarina ja sitten sillä lailla, että tuli vähän kattelee. Ja sitten meidän ykkösveskari loukkaantui. Sitten laitettiin upi pelaamaan. Ja sitten seisoi vähän päällänsäkin välillä, mutta otti hyviä seivejä. Mutta ei se sillä lailla niin meitä pitänyt pystyä, että kyllä me niin pelillisestikin oltiin erittäin hyviä siinä turnauksessa. Ja meillä oli tosi hyvä nippu, että kyllä me siis niin kuin voittiin, kun me finaalikin 6-1.
Joo.
Että ei siinä niin kuin jäänyt hirveästi selittelyn varaa Ruotsilla.
Niin se oli, niin oli hyökkäyssuuntaan, pulju oli silloin ihan ylivoimainen, jos mä muistan oikein.
Se oli ihan ylivoimainen, kun se tuli meille, tuliko se puoliväli eri?
Joo.
Mä muistan, kun me mentiin jäälämmöllä, mä muistan, että pulju tuli vielä joku minuutin myöhässä. Mä en tiedä, mikä tarina siinä on, mutta mä pyörittiin siellä, että tuliko se minuutin myöhässä. Ja se oli niin kuin, se tuli niin kuin voittaa ne kisat maan.
Joo.
Se oli kyllä.
No, mutta se alkuperäinen tarina menee siihen, että kun tuolla kohtalaisen hyvin 2010-luvulla menestyvän NHL-joukkue, kuin Chicago Blackhawks, missä Timonenkin 15 voitti kannua. Ja sitten 17 varaustilaisuus on United Centerissä, eli Chicagossa. Oliko se paikan päällä, on ensimmäinen kysymys?
Olin. Perhe oli kanssa paikan päällä, että oli hieno.
Ja kuinka ollakaan se kotijoukkue siinä kohtaa United Centerillä, eli Chicago Blackhawks, varassut numerolla 29. Oliko sulla hajua, että sä oot ykköskierroksen jätkiä?
No, kyllä mulla vähän semmoinen pieni vihi oli, että mä olin sitten, että ykkösen lopussa tai kakkosen alussa. Että vähän siinä.
Joo.
Mutta sitten oli niin kuin, Chicagon kanssa oli mennyt hyvin ja agentit sanoi, että ne on niin kuin tosi kiinnostuneita ja tälleen. Mutta eihän niissä nyt ikinä tiedä, että mitä ne nyt oikeasti meinaa. Mutta kyllä siinä vähän pieni vihi oli.
Oliko sen draftin jälkeen sit puhetta, että olisiko farmi vai etkö sä mennyt takaisin Portlandiin vielä sen jälkeen?
Joo, menin. Ei siinä oikein, siinä ei oikein ollut mitään.
Joo.
Farmia.
Oli vaan puhetta. Joo.
Että se oli ikään, mä niin kuin tiesin, suoraan oikeastaan painan siihen tokalle vuodelle. Koska se kumminkin siellä oli niin kuin, silloinkin oli, siellä VHL:ssä oli meidän derbimätsissä Seatleä vastaan, niin oli Barsali oli siellä.
Joo.
Siellä oli semmoisia, niin seppiä, että ne painoivat. Sitten ihan suoraan NRI kanssa. Että
oliko kiire?
Kyllä mä siis niin kuin, niitä vastaan kun pelattiin, niin kyllä nehän voitti sen mestaruuden sinä vuonna. Moilasen Sami muun muassa pelasi suomalainen.
Okei, juu, Tapparassa nyt tänä päivänä.
Pelasi siinä kanssa. Joo, niin pelasi siellä. Niin. Mutta se kyllä se Barsali ja sitten se oli Ethan Beeri oli se kanssa.
Joo, puolustajasmies.
Mutta ei sitä Barsalia niin kuin pystynyt. Jotenkin silloinkin se oli niin nopea. Ja semmoinen niin kääntyy hyvin ja heitti jotain puolen metrin lättyä 5-3. Ja joka kerta ihan napsulapaa.
Ennen kuin me mennään jääkiekkoasiaan, niin sä joudut nyt vähän uhriksi kuuntelemaan tässä samalla, mutta tämä on sulle ihan mieluisa uhri, koska Kimanttia kun tekee tänä keväänä yhteistyötä kahden eri ison firman kanssa, meillä on Gatorade yhteistyökumppanina, josta me tuossa puhuttiin ennen kuin sä tulit mukaan ja sitten meidän toinen yhteistyökumppani tähän kevääseen, niin se on sellainen firma kuin Siipiveikot. Ja me toivotetaan Siipiveikot tervetulleeksi Kimanttia yhteistyöhön, koska Siipiveikot on perustettu 93 Tampereella yrityksenä ja se vetää 30-vuotisjuhlavuottansa nyt. Ja Lempäälässä aikaisemmin herrat eri nimellä rupesi vääntämään siipiä, mutta 93 Aleksanterin kadulla aukesi liike ja mä oon pikkupojasta asti ollut innokas Siivillä kävijä. Ja Siipiveikko tarinoita on kuultu aikaisemminkin Kimanttia podcastissa. Ja
kyllä.
Kaiken kaikkiaan, mitä Siipiveikosta voidaan sanoa, niin se on perheyritys totta kai. Ja tällä hetkellä Siippareiden ravintola löytyy Tampereelta ja Pirkkalasta, mutta on paljon mahdollista, että tänä vuonna Siipiveikosta ravintolat avautuu myös muille paikkakunnille. Mutta Siippareiden ystäväthän tietää, että heidän kastikkeet on jo niin kuin käsitteitä, niin täältä Suomen maassa niitä saa jo yli 1700 kaupasta. Ja koska 300 eri ravintolaakin käyttää Siippareiden kastikkeita, niin melkein voisin suositella, että sun kannattaisi siellä kotona kokeilla yhtä lailla. Ja kerrotaan vielä tarjouksena tähän kohtaan pirkanmaalaisille Kimanttia kuuntelijoille ja miksi ei toki muillekin. Pudotetaan yhteistyön kunniaksi maistuva tarjous tuonne Siipiveikot ravintoloihin Tampereen keskusta ja Tampelan osalta. Eli Siipiveikot mini platter, joka sisältää 30 siipeä haluamansa kastikkeella, kierre ranskalaisia, ristikko perunoita, 2 mozzarella-tikkua, 2 jalapeno-popperia, 2 sipulirengasta, 4 omavalintaista tippiä ja rehut. Niin mini platter tarjous 39,50. Se on tammi- ja helmikuun ajan. Eli menkääpä ottaa mini platter nokan eteen ja Vivelle mä sanon, että jos sä pystyt syömään ton ihan niin kuin kerrasta, niin mä maksan. Mä vähän epäilen kuinka siinä kävisi.
Mä oon kyllä niin nälkäinen kaveri aina, varsinkin iltapäiväsi, että tuohan meni siis vähän niin kuin alkupalana. Helposti. Mutta tiedätkö, siipiveikosta mulla on semmoinen tarina. Mä muistan, mä rupesin ihan miettimään tossa, että milloin mä oon siellä käynyt viimeksi. Niin perkele, minun pitää sanoa, että 90-luvulla on käynyt siellä viimeksi. Ja muistan, kun niillä, en tiedä onko enää, toivottavasti on vieläkin, mutta semmoinen jääkylmä, hileinen, iso tuoppi Foster-olutta oli. Mä muistan vielä aikoinaan. En tiedä, onko Foster-olutta enää siellä, mutta se tuoppi oli, se jäi niin kuin mieleen silloin. Ja totta kai vinksit oli niin hyviä. Ja muistan, vuosia yritin löytää sen kastikkeen, mistä tämä löytyy, mutta eipä sitä löytynyt. Mutta nyt löytyy.
Henkka, sä oot Buffalossa, jota pidetään siipikeskuksena, niin sano nyt, että siipparit hakkaa minkä tahansa buffalolaisen siipifirma.
Ei, mutta siis niin kuin, eikä ole siis niin kuin mitenkään yhtään värikynää.
Joo.
Siis toi on niin kuin, siivet Suomessa on niin kuin noin 100 kertaa paremmat kuin täällä Jenkeissä. Täällä niin kuin, ne on tuommoisia niin kuin nyrkin kokoisia vinksejä.
Joo.
Sitten niin kuin, niissä on niitä, no en mä nyt kaikkea yksityiskohtia katso mennä, mutta se niin kuin kaikki kastikkeet ja ynnä muut,
joo,
niin ne ei ole niin kuin lähelläkään niin kuin Suomen tasoa. Mäkin olen niin kuin sanonut, että parille kaverille ja parissa paikassa, että nämä on ihan, niin kuin, nämä on ihan hirveätä, että nämä jätän siivet täällä. Että nämä on ihan, niin kuin, ihan mielissään oikein. Toisi kukaan ei tätä englanniksi käännä.
Ei, mutta se et sinä sano yhtään väärin. Mä oon täysin samaa mieltä. Ne on tommosia nyrkiä. Sä meet syömään siipiä täällä jonnekin, että nyt on hyvä urheilupaari, että otetaan kylmä olut ja siivet. Ja ne siivet tulee siihen. Ja ei voi siis verrata edes samana päivänä. Ne on just tommosia, niin kuin Henkka sanoi, nyrkin kokoisia. Ja se on semmoista, se nahka on niin kuin löysää. Sitä ei ole niin kuin... Se on hyi helekut. Niinku, en muista milloinkaan täällä maassa syönyt siipiä viimeksi.
Tämän yhteistyön osalta Kimatti ja keväänä me tullaan lanseeraan erilaisia juttuja ja tempauksia siippareiden kanssa, mutta siipiveikosta löytyy paljon lisää osoitteesta siipiveikot.fi. Niin sieltä lisää siipitarinaa ja sitten päästään takaisin jääkiekkoaiheeseen siippareiden jälkeen, koska se mun kysymykseni, me mennään Henkka, takaisin tuohon Chicagoon. Mitä tapahtui training campillä 18, kun nöösipoika Suomesta, joka oli VHL:ssä pari kautta, menee Black Hawksin campille ja sitten alkaa kuulua ihan älyttömästi hyvää. Yhtäkkiä tulee katti ja katin perään, mutta se Jokiharju vaan on ja pysyy siellä. Ja sitten se kausikin lähtee liikkeelle ja mitä selskatti, ja se pelaa muuten ylivoimaa. Ja sitten, jos mä muistan oikein, niin se oli tyyliin ekaa 15 peliin, sulla oli joku 0-11 kasassa.
Ei ehkä niin paljon ollut, mutta se oli ihan hauska, mä muistan sen kämppiä. Mä niin kuin muistan, että menin kämpille ja isä oikein pumppasi renkaa tätä ja agentit kanssa, mutta isä varsinkin, että nyt on niin kuin ihan hyvä paikka, koska se oli Connor Murphy oli loukkaantuneena, se oli käsivamma ja sitten se oli muutakin, joku muukin oli loukkaantuneena. Sitten mä vähän niin kuin haisto, että tässähän niin kuin saattaisi ihan oikeasti olla niin kuin mahku. Ja koko kesän mä niin kuin kanssa niin kuin reenasin ja mietin, että kyllä mä niin kuin, mulla on ihan oikeasti chanssi. Että niin kuin, en mä sitä niin kuin ikinä sillä lailla miettinyt, että mä menen kattoon. Koska mitä järkeä siinä on sitten, että jos mä menen kattoon ja en mahu, ja sitten keksitään joku muu paikka. Että eikä siinä niin mitään järkeä siinäkään ole. Että mä lähdin ihan oikeasti niin kuin tosissaan hakemaan niin kuin sitä paikkaa. Ja sitten lähti hyvin liikkeelle harkkapelejä ja sitten pääsi pelaamaan hyvien pakkiparien kaamaan. Kenenköhän kaava pelasi neikkaat pari.
Vielä silloin siellä?
Oli, joo. Ja sitten kun me pelattiin viimeinen peli, vai viimeiset kaksi peliä, harkkapelejä jopa Duncan Keatin kanssa, me siitä lähtien pelattiin joku siihen asti, kun valmentaja vaihtui. Silloin Quenneville heitettiin.
Niin, se oli se vuosi. Joo, kyllä.
Siihen asti me pelattiin kahdesta ja oli kyllä erittäin hyvä pelata. Semmoitteen legendan kanssa kumminkin mä oon niin kattonut varsinkin sitä seuraa joukkuetta ylöspäin. Se oli mun suosikin joukkue vielä niin pienenä.
Joo. Mutta
varsinkin Duncan, niin pitänyt aina niin kuin tosi kovana jätkänä ja se onkin, mutta mielenkiintoinen persona kanssa.
Eikö ole jännä persona, pelimies, mutta eikö ole jännä persona niin kopissa ja jää ulkopuolella. On tosi jännä, että mulla meni vähän aikaa saa kiinni siitä kaverista.
Joo.
Mikäs mielikuva sulla jäi Jonathan Teistä ja Patrick Kaneista ja näistä supertähdistä?
No siis tosi semmoinen vähän erilainen. Nehän on tosi erilaisia. Siis
joo.
Mutta Davis oli niinku todella hyvä kapteeni ja semmoinen roolimalli kanssa, että se paiski hyvin hommia. Ja sitten jos joku vähän lähti ennen reenessä sitä pois, niin se vaan huusi takaisin jälkeen. Ei tommoinen niinku ihan... Että vaikka oli eilen peli ja oli vähän hapoilla ja vetänyt siinä 45 minuuttia jäällä ja ollut, että no eiköhän tämä riitä. Ja jos kapteeni tulee sanoa, että ei se ehkä nyt ihan vielä riitä, niin sitten, no ei se sitten riitä. Mennään takaisin niin, että kuinka väsynyt olisikin siinä vaiheessa.
Niin tässä tulee hyvin esille se, että kun puhutaan, että ketkä on niin kuin, kun puhutaan leadership ja liidereistä, niin mitä se käytännössä tarkoittaa myös se olla liideri, on se, että sä katot vähän nuorten perää ja autat niitä ja kyllähän se käskytys tavallaan tulee sieltä. Se kulttuuri luodaan, hei, että sä et ainakaan lähde tältä jäältä pois ennen kuin minä. Niin vois niin kuin kuvitella, kun puhuttiin äsken sitä Rasmus Dahlinista, että jos se olisi vaikka Teissä ollut 4 vuotta sitten, 5 vuotta sitten hänen kanssa samassa joukkuessa, niin tiedä, missä se Rasmus Dahlin nyt olisi. Mutta nämä on tietysti tämmöisiä jos, mutta niin, hyvä niin, esimerkki niin. Siitä, että mitä niin kuin hyvä liideri pystyy nuorille tekemään.
Kyllä. Ja se oli hauska. Mä muistan, kun jossain pelissä se niin kuin nousi. Joku turnoveri tuli siinä, joku ihan huono syöttö. Ja sitten se nousi niin kuin penkiltä ja huusi vaan, että Joki, niin kuin, että herätys nyt. Sitten se tuli pelin jälkeen näin sanoa mulle, että hei, että älä ota niinku ittees. Mä koitan vaan niinku, että niinku laittaa semmoitteen rajan niinku tähän vaan. Että sitten, mutta hei, muista semmoinen, että että jos mä teen tommoitteen samanlaisen, niin kyllä sä voit nousta ja sanoa mulle. Mä olin siinä 19-vuotiaana, mä ajattelin, joo, että mä nyt rupean sitten sanoa, että 3 kapia ottanut tohon ja että mä rupean huutelemaan sulle penkillä.
Mietipä, kun se menisi toisinpäin. Hei, teis.
Wake up. Siinähän olisi sijasti ruutua tarjolla sillä, että alkaisi värjään oikein isolla, että huutelisi kaiken aikaa siellä vaihtopenkillä.
Hei, siinä saattaisi joku siinä vieressä sanoa, että hei, ota, istu.
Siinä kun 19V huutaa, tiedätkö sinä penkiltä, hey Kane, what the fuck are you doing? Niin sieltä kuka huusi?
Mutta voi sanoa, että Keinin kanssa tuli toiseen suuntaan samanlaista palautetta.
Joo, mutta se Keinki on vähän jännä tyyppi, eikö ole?
Se on vähän, se on tosi semmoinen mukava niin kuin.
Hiljainen kaveri.
Joo, ja haluaa tosi paljon voittaa. Että se niin kuin huokuu se, että se, niin kuin, ja sit se niin kuin turhautuu sitten helposti, jos ei sille niin kuin anta sitä kiekkoa. Ja vähän semmoinen, että kyllä se, niin kuin, jos se oli auki, niin kyllä se kiekko piti tulla hänelle. Mutta se on ihan, kyllä se nyt sitten ymmärtääkin, että kyllä no ja sitten jos puhutaan, että mä en tiedä monta pistettä mulla oli silloin, mutta kyllä se sitten niin kuin 90% oli sit sen takia, että mä annoin sen kiekon Keinille.
Joo. Siitä tulee tehopisteitä. Siitä tulee usein tehopisteitä.
Joo, siitä tulee.
sä menit sillä kaudella, sä pelasit Rockfordissa AHL muutaman, itse asiassa 30 peliä. Ihan lyhyesti vaan, minkälainen kokemus sulle Rautaliiga oli?
Tosi hyvä mulle. Että mä niin kuin, mä olin aika niin kuin vaisu sitä ennen. Kun en edes mut laitettiin. Eikä mut laitettiin 20 kisoja, ja tulin takaisin, mä pelasin, kun mä pelin 2. Niin sitten ei se siis niin kuin Jeremy Collington tuli, niin ei se vaan niin kuin kulkenut enää sitten. Että sitten vaihtui parit ja jää aika ja ei sitten pelkkää 5-5 ja ei se enää sitten sillä niin toiminut. Ja sitten oli tosi hyvä, että laitto alas. Sitten mä löysin oman pelin sieltä taas takaisin ja se oli niin kuin hyvä aika, mä tykkäsin siitä. Sillain niin kuin nyt kun katsoo jälkeenpäin, että alkuhan se oli vähän semmoista niin kuin, vähän niin kuin savea, mutta siellä oli sitten oli Kevin Lankinen, oli suomalaisia ja Tulla Joni, niin se oli tosi mukavaa aikaa. Ja se oli kumminkin eri juttu, kun oli suomalaisia joukkueessa, kun ei ollut sitten.
Niin joo.
Ekaa kertaa 3 vuoteen sitten suomalainen joukkuekavereita, niin mä tykkäsin. Että kiitos niillekin. Että se oli, teki sitä niin kuin helpompaa. Että sitten jos ei olisi ollut ketään, ettekö suomalaisia, niin olisi sitten, että olisi sekin ollut aika vaikeaa.
No sitten niin, sano vaan.
Ei kun kysyn tuosta suomalaisista ihan vaan kuuntelijoille, että miten sä niin kuin koet tavallaan, just sä kerroitkin tuossa ihan hyvin, että kun suomalainen joukkuekaveri, ja jos ei ole, niin merkkaako se mitenkä paljon sulle elämässä tavallaan, että siellä on se suomalainen, kenkä sä voit vähän purkaa suomeksi tunteita, vai miten sä näet sen, tai koet?
No kyllä mä siis sen sillä niin kuin koen, että kyllä se on tosi kiva, ja se on suomalainen ensinnäkin, mutta sitten kyllä paljon noin ruotsalaisikin niin kuin ymmärtää.
Niin.
Kumminkin ajattelee samalla lailla, mutta kyllä ne, niin kuin nämä, mun mielestä nämä, niin kuin nämä jenkit ja kanukit, ne on niillä ihan omat jutut ja tälleen. Tiedätkö, että ei niihin, niin kuin, eikä mä sano, että mun tarviikaan mitenkään niin kuin päästä sen enempää sisään, kun ei mua sitten loppujen lopuksi niin kuin ole, ei vaan ole samalla aaltopituudella niiden juttujen kanssa. Tai,
joo.
Että sitten kumminkin eurooppalaisia on hyvä olla joukkueessa, niin on vähän enemmän samalla aaltopituudella ja tuntuu, että eurooppalaiset vetääkin vähän semmoista samanlaista yhtäköyttä.
Kyllä.
Mutta jos suomalainen on joukkueessa, niin kyllä se tekee niinku ison eron.
Kyllä. Sanon. Joo, minä ihan samaa mieltä omalta uralta, että silloin kun oli vuosi, että ei ollut suomalaisia joukkueessa, mutta jos joku eurooppalainen oli, niin kyllä siinä niinku, kyllä se ajatusmaailma on just niin kuin sanoit, niin aika samantyyppinen. Niin se on helppo keskustella, mitä niin kuin Euroopassa menee ja mitä asioita siellä tapahtuu. Ja ihan täysin samaa mieltä, että kyllä se välillä nämä jenkit ja kanukit sitten, niin tietysti minä olen täällä niin kauan nyt ollut, että se maailma uppoo nykyään, mutta kyllä sillä aikoina. No kyllä tässä 98 niin alkaa 25 vuotta läheneet. Kyllä tässä aika kauan ollaan täällä oltu, mutta samaa mieltä oli hienoa aina, kun oli joku suomalainen tai eurooppalainen joukkueessa. Auttoi varmasti.
Sitten kun sä Henkka Chicagosta Rockfordista selvisit ja koitti kesä ja tuli treidiaikaa, niin, tai en tiedä onko treidiaikaa, mutta se päivämäärä on heinäkuun 9. päivä, kun Sabres ilmoitti, tässäkin on monta kulmaa, eli Sabres ilmoitti hankkineensa Henri Jokiharjun Blackhawksista vaihdossa Alexander Nylanderiin, jolloin sanamuoto menee niin, että Buffalo Sabres halussut joukkoihinsa. Minkälainen sun fiilis oli, kun sä kuulit tuosta puhvelitreidistä ja sä mietit, että jaha, että se on Sabres tulevaisuus?
No siis tässä on ihan, niin kuin, ihan hyvä tarina. Että tässä on niin kuin, se meni sillä tavalla, että meillä oli kato 20 kisat täällä Buffalossa. Olisi se just 17, 18.
Joo.
Niin mehän meni ihan reisille täällä. Me hävittiin puolivälissä tsekeille. Ja sitten mun perhe oli täällä kanssa. Veli ja äiti ja iskä oli täällä. Sisko ei päässyt silloin tulemaan, mutta ne oli täällä ja täällä oli ihan pirun kylmä. Täällä oli siis niinku miinus 20 ja sitten toi tuuli, kun se tulee tuosta järveltä. Niin se oli niinku tuntui varmaan, että miinus 30. Ja sitten totta kai, kun tää näyttää eka vähän tää Buffalo semmoiselta, että ei tää ole semmoinen, että tää olisi kiva paikka. Mutta mä sitten sanoin sinä kesänä, me oltiin itse pelien kautta armeijassa silloin samaan aikaan. Mä sanoin, että kisojen jälkeen, että mä sanoin, että mulla on juuri semmoinen fiilis, että mut treidataan tänä kesänä. Että mä en tiedä, miksi mulla on semmoinen fiilis, mutta mä oon aika varma, että mut treidataan tänä kesänä. Ja sitten veli sanoi, että no, että jos treidataan, niin ihan mihinkä muualle vaan, mutta ei Buffalo. Mä olin niin kuin, että joo, no ei siinä. Me oltiin sitten armeijan tuolla niin kuin urheiluleirillä, missäkään me oltiin. No mutta kumminkin, oltiin leirillä, ei ollut Vieromäki, oli joku toinen. Niin, oltiin siellä sitten huoneessa ja sitten niin 10 aikaa mulle niin kuin Stan Bowmanin soittaa. Mä ajattelin, että no niin. Nyt se tulee sitten. Eikä mulla ollut mitään tätä ennen. Mulla oli vaan semmoinen fiilis.
Joo.
Mulla tulee. Että sitten Stan Bowman sanoi kiittää, että joo, että kiitos kaikesta, että treettisit Buffaloa, kaikkea hyvää. Sitten veli oli vaan, että no, miksi treidettiin? Mä että Buffaloa. Mä en ole niin sano siihen, niin että ne oli just niin kuin sillä lailla. Mutta niin kuin hauska tuossa niin kuin on hyvä tarina, mutta sitten niin kun tuli tänne Buffaloa, ei ole niin kuin mitään negatiivista sanomista ja ihan niin kuin paljon onnellisempi mä oon täällä, kun meillä on nuori porukka ja sitten kun oppii tätä niin kuin ympäristöä ja paikkaa, niin tämä on ihan superpaikka ja on, niin kuin, on tykännyt ihan oikeasti olla täällä. Että tämä on niin kuin, ihan niin kuin erittäin hyvin sopinut mulle.
Mikä sun oma fiilis oli se Stan Bowmanin puhelinsoiton jälkeen, kun laitoit luurin kiinni, niin mikä fiilis tuli ensimmäisenä, muistatko?
Itselle. Mä olin vähän, että mitä tässä niinku tekisi, että tämä niinku vähän niinku oli pieni semmoinen hikikin oikein, niinku, että tapahtuisi toi niinku oikeasti. Että tämä on niinku ihan todella outoa totta kai, mutta oli vähän sellainen, että tapahtuu oikeasti. Ja sitten just kun ollut negatiivisia niinku viboja just ennen kuin tuli tänne Buffalosta, niin se oli vähän semmoinen ristiriitainen, mutta sitten kun tuli tänne ja tajus, että millainen paikka tämä oikeasti on. Että eihän niin kuin vierasjoukkue, että eihän ne niin kuin näe periaatteessa mitään muuta, että meidän halli, sitten on hotelli. Eihän täällä ole niin kuin tässä keskustassa oikein mitään kauppoja.
No joo, kyllä.
Semmoista, kyllä mitä tekee niin kuin sidin tästä, mutta.
Joo, kyllä täytyy myöntää. Siis omaltakin uralta, kun Buffalo lähdettiin, niin kyllä ensimmäinen ajatus oli, että ei perhana, nyt kyllä Buffalo eessä. Että ei siellä, niin kuin sanoit, niin ei se niin kuin vierasjoukkueelle, niin se on aika mitätön se keskusta siinä. Ja vähän niin kuin jopa semmoinen, että on, en tiedä nykyään, en ole käynyt siellä moneen vuoteen, mutta silloin oli, että on vähän niin kuin hylättyjä taloja ja on vähän niin kuin pahvia seinässä välillä. Ja niin kuin tuli semmoinen olo, että ei saa, että mikä paikka tämä on. Ja juu, vähän kuin pussilla ajoit. Onko parantunut?
Okei, hyvä. On parantunut paljon. Ja
hyvä.
Keskustakin on parantunut ja sitten ne ympärille. Hyviä ravintoloitahan täällä on joo. Paljon.
Hyviä vinksravintoloita, hyviä siipiä. Niin.
yksi paikka on ihan hyvä, missä mä oon tilaillut välillä.
Okei.
Me voitaisiin Buffalosta ja Sabresista varmaan vielä tähän loppuun muutamia asioita puhua joukkueesta ja tuosta teidän tavasta pelata ja tässä nykyhengestä, mutta kun mä oon Buffalo, Kime tietää, mä oon Buffalosta puhunut aika paljon tässä vuosien saatossa ja nyt mä kovasti tykkään siitä, mitä mä näen teidän pelissä. Buffalon ongelmana on ollut pitkään se, että siellä on kausia valmentajamentaliteetillä menty ja GMkin on vaihtunut aika monta kertaa ja nyt kun mä katon tätä, niin sä tulit Ralf Krugerin aikakaudella sisään, mutta nyt kolmatta kautta sua valmentaa Don Granado. Kuinka tärkeänä sä näet, että teillä on sama coachi tämän pitkän aikaa jo?
Kyllä mä uskon, että se on ollut iso juttu. Ja sitten on semmoinen valmentaja, mistä niinku pelaajakin tykkää. Ja
joo.
Se vähän niinku toteuttaa jokaisen pelaajan semmoista niinku pelitaktiikkaa. Tai kaikille pelaajille sopii se. Että kaikki on niinku hyvin luistelevia. Ja sitten haluaa, kun ollaan nuoria, niin jaksaa tehdäkin hommia ja paiskia hommia. Niin, kyllä se niinku sopii tosi hyvin. Että ei meitä niinku lähdetä peruuttelemaan ja mitä meidän hyökkäjätkin niinku ottaa niinku sitä, mitä se nyt sanoo, surfing, mikä se on sitten suomeksi, mutta semmoista niinku etuperin puolustamista.
Joo.
Niin se, niinku, se auttaa paljon, että kun me Ralf Krugerin aikaan me vedettiin se trappi.
Joo.
Että se ei nyt ihan hirveän hyvin toiminut.
Niin. Miten sä, ehkä Buffalosta mulla on semmoinen kuva, kun se on vähän vuosia tuossa nyt taapertanut menemään ja en puhunut tästä vuodesta, vaan ehkä enemmän mennään taaksepäin 4, 5, 6 vuotta. Sä et siellä ole niin kauan ollut, mutta se mikä mulle paistui silmään, niin vähän semmoinen niin kuin häviämisen kulttuuri oli niin kuin syöpynyt sinne sisään. Vähän koko organisaatio. Niin miten sä nykyään näet sen, kun istut siellä kopissa, niin mikä fiilis tulee niin kuin seurasta? Ja joukkuehan menossa, niin kuin sanoit, niin oikeaan suuntaan nyt. Mutta mikä se fiilis sulle tulee siitä? Lähinnä koko organisaatiosta ehkä se on se kysymys.
Nyt, niin kuin sä sanoit tuosta häviämisen kulttuurista, että mä ainakin havaitsin sitä samaa ekana vuonna varsinkin, että oli vähän sellainen. Että oli niitä pelaajia just, jotka on ollut siinä aikana paljon, että nythän niitä ei ole hirveästi enää meidän joukkueessa, mutta nyt kun on varsinkin nuoria, mutta nyt on niin kuin hyvä, erittäin hyvä kulttuuri ja semmoinen niin kopissa, että ei me lähdetä niin kuin peruuttelemaan mitään, me lähdetään ihan oikeasti niin kuin voittaa. Että sitten jos me hävitään, niin seuraava peli on taas uusi mahdollisuus, että ei me niin kuin, ei siellä semmoista niin kuin, että pelätään häviämistä, että mun mielestä se on niin kuin mennyt eteenpäin meidän seurassa.
No niin.
Lähiaikoina.
Mä voin veikata.
Kiinnostaa.
Niin sanomaan. No niin.
Ei kun puhuttiin Viaplay-lähetyksessä viime viikonloppuna läpimurto pelaajista. Ja jos teidän joukkuetta nyt katsoo, niin ensimmäisenä totta kai nousee se Tage Thompson mieleen. Mitä hänessä on tapahtunut yhtäkkiä, niin kuin viime yönäkin hätrikki ja 30 maalia taitaa olla. Niin mitä sä oot nähnyt hänen kehityksen? Mitä siellä on, niin kuin, mitä on tapahtunut?
No siis periaatteessa sehän on ollut aina tuommoinen pelaaja. Että se on aina ollut tuommoinen, niin kuin vedetään kärkikynää ja sitä tehdään sitä ja omaa hommaa. Että se on vaan niin kuin, se on tehnyt sitä omaa hommaa niin kauan, että se on tullut noin hyväksi.
Okei.
Okay. Että se on niin kuin periaatteessa, niin kuin, kun se ei pääse pelaankaan joskus toissa vuonna.
Ja se oli
veti silti sillä, niin kuin sillä että
mä samalla tyylillä.
Omalla tyylillä. Se on vetänyt aina omalla tyylillä. Ja nyt se on vaan sitten niin kuin, nyt se luistelu on mennyt eteenpäin, se on tullut vahvemmaksi. Ja se kuti on ihan, se kutikin on ollut aina ihan, niin kuin ihan hirveä, mutta nyt se vaan osuu sen maaliin vähän enemmän, niin kuin on huomattu. Niin. Mutta se on pitänyt oma homma ja se on painanut hommia paljon. Huomaa, että se on niin kuin, se luistelukin on niin kuin, kun se antaa kiekon vaikka omissa sille, se voi luistella sen niin kuin hyökkäysalueelle, mitä olen ennen vaan nähnyt, että se kaikkeli tekee. Se tekee ihan saman asian.
Että
se on niin kuin ottanut isoja steppejä.
Huimassa iskussa mies.
On ehkä NRin kuumi.
On.
Vaikka nyt kyllä omasta joukkueenlaista puhutaan, mutta on ehkä tällä hetkellä NRin kuumi.
Ja jotta totuus ei unohtuisi, kun aina Buffalon osalta puhutaan, että treidit menee heikosti ja Ryan O'Reilly meni St. Louisiin 19 ja vei joukkueen sitten Stanley Cupiin ja niin päin pois, mutta siinä toiseen suuntaan tuli muun muassa Tage Thompson, joka nyt on sitten noussut tasolleen, eli se treidi on sinällään nyt niin kuin vertauskelpoinen ja toi poika on, tai mies, kun se on 25-vuotias, niin hän on aika hyvä. Mulla on kaksi kysymystä liittyen tuohon kokoonpanoon. Ketä teidän johtajia on tällä hetkellä kopissa?
Okposo, Kirgensson ja Dahlin.
Joo.
Kyllä mä noin nostaisin. Tai Kirgensson on vaan semmoinen, että se on niin kuin, se kyllä paiskii hommia. Mutta sitten jos se sanoo jollakin. Joo, se vetää ihan hirveellä esimerkillä. Mun isä kanssa sanoo hyvin, että Kirgenssonilla on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että miten se pelaa. Tai siis niin kuin, että kaksi vaihtoehtoa, että joko se on hyvä, tai se on erittäin hyvä, että sillä kaverilla ei ole sitten niinku huonoa peliä oikeastaan, että se on niinku sen tyyppinen pelaaja, että siihen pystyy aina niinku luottaa. Mutta joo, Kirgenssoni pystyy esimerkillä, mutta kyllä mä sanon Okposo on, että se on niinku erittäin hyvä, että se on meidän kapteeni. Että se olisi periaatteessa voinut viime vuonnakin olla jo meidän kapteeni, mutta nyt jo tälle vuodelle sille vasta annettiin se. Ja Dahlinikin ottanut hyvää roolia.
No sitten, mä keksin jo kolme kysymystä lisää, mutta mä heitän sen jälkimmäisen kysymyksen, mitä mä ajattelin, että kun te olette ammattilaisia, te pelaatte aina, omalla tavallaan voisi sanoa, että seuraavassa sopimuksesta. Sulla on vielä ensi kausi tuossa jäljellä lappua ja sillä on hyvä tilanne, mutta aika ison kohun aiheutti toi teidän yksi puolustajista, kun se sainasi 8 vuoden pitkän diilin oikeastaan muutaman 10 NHL-pelin jälkeen. Eli mä puhun Matias Samuelssonista ja se vähän kohahdutti, kun Buffalo tuli sillä ulos, että nyt on Samuelsson naulattu 8 vuodeksi, kukaan ei oikein vielä osannut sen nimeäkäs sanoa. Niin miten te kopissa suhtauduitte siihen diiliin?
No ei, sinä siis totta kai on onnellinen kaverin puolesta silloin. Mutta kyllä se totta kai, kyllä se vähän oli sillä tavalla, että aika iso pahvi tuo heti, mutta ei se niin kuin kehenkään niin kuin mitenkään vaikuttanut. Ja nyt kun varsinkin katsoo sen otteita, että sehän on niin kuin, siitä tulee erittäin hyvä puolustaja. Se on iso kokoinen ja katsoo, mitä se puolustaa. Se on niin kuin, erittäin vähän mun mielestä niin kuin NHL:ssä ja arvostetaan sitten niin kuin puolustavia puolustajia, mutta jos katsoo mitä se puolustaa, niin erittäin, erittäin hyvä, että mun mielestä niin kuin Ristolaisen kanssa puhuttiin tuosta kanssa samasta aiheesta, se kanssa oli samaa mieltä, että hyvä, että arvostetaan tuon tyyppisiä pakkeja, annetaan pitkiä, ja mä oon ihan samaa mieltä, että välillä se menee vähän liikaa siihen, että pisteitä, että sitten siellä on useampi 1-2 pakkia ainakin joka joukkueessa, joka vähän niin kuin näin sanotusti syö sitä paskaa, toinen sitten voi olla siinä kiekolla enemmän ja tälleen, mutta kyllä se niin kuin, kyllä mä sanon, että aika nopeastihan se tuli, mutta kyllä se on niin kuin, varsinkin nyt kun katsoo, niin on saanut sopimuksensa.
Mulla on tästä Samuel sun perheestä tarina, koska Matias pelasi minun pojan kanssa täällä vuosia juniorikiekkoa yhtä aikaa, ja mä näin Matias, että siitä tulee. Se pelasi samalla tyyllä tavallaan silloin juniorikiekkoa, että niin kuin se puolustaminen merkitsi paljon. Pystyy kyllä juniorikiekossa tekemään hyökkäyspäässäkin vähän tuhoa, mutta ihan siis tyyli oli samanlainen juniorikiekossa. Ja isä Jell, sehän on iso mies, en tiedä, oletko Antti ikinä nähnyt Jellia, mutta se on parimetrinen ruotsalainen, niin tunnen miehen tosi hyvän. Että tosi erittäin mukava perhe, sanotaanko näin.
Joo, näin mäkin olen ymmärtänyt.
Miten mä vielä yhden teidän joukkuekaverista kiinnostaa, kun mä jouduin vähän häntä kommentoimaankin tuossa yhdessä olympialaisessa, Owen Power, ja siitä puhuttiin, että siitä voisi tulla tämmöinen niin kuin ihan maailmanluokan, jopa yksi parhaista NHL-pakeista tässä nyt, kun mennään eteenpäin, niin miten sä näet? Onko tämä huhupuhetta vai onko siellä potentiaalia, että hänestä voisi tulla tämmöinen ihan top 3 NHL-puolustaja?
Kyllä, siis mä oon ihan sillain niin kuin samalla aaltopituilla näiden huhupuheiden kanssa.
Okay.
Kyllä se niin kuin on ihan äärettömän lahjakas. Että se on niin kuin, että paljon se on pitkä, vähän alle 2 metriä. Se niin kuin keun käsittely ja se pelin luku ja luistelu on niin kuin erittäin vakuuttavalla tasolla. Niin kuin yleensä kun oot noin pitkä ja tonikäinen, niin et sä niin kuin periaatteessa luistele noin hyvin. Mm. Ja sit mä uskon, kun sä saat tohon niin kuin voimaa, että on vaikka saman kokoinen kuin Hedmanin vaikka, ja sillä on kumminkin on se peliäly, ja se on todella taitava pelaaja kanssa. Että se on niin kuin, sitä katsoa, niin se tekee niin kuin hyviä liikkeitä, ja mä oon pelannut kanssa sen kanssa, kun on ollut terveenä, niin sen kanssa pakkiparina, ja meillä on mennyt hyvin peli eteenpäin, mutta sen kanssa on kyllä tosi kiva pelata, ja mä uskon kanssa, että se ottaa samanlaisia stepejä, vaikka puhutaan Tate Thompsonia, niin on tulevaisuuden top 3.
Hienoa.
Se Rasmus Dahlinikin.
Hyvä.
Viimeinen kysymys, kun päästetään sut kuntouttaan itseäsi. Meillä on Kimen kanssa betsiä Buffalon puolesta, tai Jokisen Jussia vastaan. Ja me ollaan Kimmon kanssa sitä mieltä, että te menette pudotuspeleihin ja meillä on rahallinen panos tässä. Niin voisitko sä antaa yhtään takeita siitä, että te olette menossa playereihin?
No en. Siis mä lupaan, että me kaikkea me annetaan. Mutta nyt on hyvässä drivissa joukkue ja koitetaan pitää se semmoinen näistä, kun mä hyppään, niin ihan varmana nyt annan vielä enemmän, kun teillä on tommoinen.
Niin just näin. Mä tästä se sun pelissä on ollut kiinni.
Nyt annan vielä enemmän.
Joo. Tämän takia sä et ihan näitä ruuvannut vielä.
On meillä yksi kysymys vielä. Meillä on perinteinen, kun meillä on vieraita ollut, niin me ollaan kysytty aina, että semmoista unelmaviisikkoa. Ja ketä kuuluis unelmaviisikkoon? Ketä kuuluu Henri Jokiharjun unelmaviisikkoon? Ai kun NHL-pelaajista.
Ja ne, kenen kanssa sä oot pelannut, pitää olla kokoonpanossa.
Joo, totta.
Joo, no kyllä pakki, no se on vähän ehkä pakkiparihan on aika tärkeä, mutta siinä niin kuin Duncan Keith tai Dahlini voisi ottaa.
Kummako otat?
Otako semmoinen, että ei voi itteensä laittaa?
Ei, kun täytyy
olla. Pitää laittaa. Itse oot mukana.
No kyllä, mulla on vaan pakko ehkä se on se Duncan Keith sanoa, että se oli kumminkin semmoinen itteeni auto. Ja jos se on 3 kaapia voittanut ja sitten ottanut yhden puolustuspelin parhaamman pelaajan palkinnon.
Joo, kyllä se ei huono valinta.
Ei ole huono. Ja sitten ehkä oikeaan laitaan tulee Keini. Keskelle tulee Thompson ja vasempaan laitaan mä voisin laittaa tota vasen laitaan.
Siinäpä se on.
Siinä se on. Vähän paha. Vähän paha.
Mutta tuo hei, mieti sinä sitä, niin mä kerron, että nyt kun deadline tulee tradeen, niin ei kuulosta huonolta tuo Kane Thompson kaksikko tuossa.
No mä asian.
Ei, mutta mä laitan vasempaan laitan Jeff Skinner. Se on ollut erittäin kuma tällä hetkellä.
Okei. Okay. Wow.
Vähän ehkä yllättävä varmaan teille, mutta jos katoo kaveria, niin on sekin eri niin kuin tulikuuma tällä hetkellä.
Okei, hyvä.
Kun se on niin kuin, ja varsinkin nähnyt sitä, kuinka paljon se on ollut nyt parempi kuin Ralf Krugerin aikana. Että sehän oli ihan mielettömiä. Se palasi, sanotaan, omalle tasolle heti, kun Krugeri lähti.
Viekö se teki alkulämmittelyssä sitä, että se ottaa, kiertää kenttää kellon vastaisesti, kun te kierrätte, ja sitten maaliviivalla se heittää kiekon lavan päältä korkealle ylös, ja siniviivalla ottaa sen lavan päällä alas, ja taas heittää uudestaan ylös ja sinivivan päällä alas. Ja tota,
ei ole tehnyt.
Se teki Global Seriesissä, kun oli Buffalo, oli Tukholmassa pelaamassa, heitti kiekkoa sinne Klubenin kattoon ja otti lavalle alas, ja uudemman kerran ylöspäin, ja lavalle alas. Mä mietin, että jaa, että mä en ole tota tehnyt koskaan.
ei tullut mieleen, mutta nyt tulee.
Joo, nyt tulee. Joo, mä pari kertaa sen jälkeen kokeillut, mutta ihan se ei ole vielä tarttunut siihen.
Hei, nyt kun mä katson teidän tilastoja, sarjataulukkoa, missä olette, niin kyllä teillä tuohon villikorttipaikkaan on vielä hyvät mahdollisuudet. Teillä on 6 pistettä, niin kuin varmaan tiedät, 6 pistettä eroa tällä hetkellä, mutta teillä on 3 peliä vähemmän pelattuna. Että te olette tavallaan, jos voitatte 3 peliä, niin olette siinä Islandersin kannoilla. Ehkä teidän divisioona Boston Toronto Tampa saattaa olla jo mennyt, sinne on 9 pistettä eroa, mutta villikortti paikalle, sinne vaan nyt. Kaikki pesää ei kuin playereihin vaan, ja me otetaan Jusalta 100 euroa taskuun.
Miksei, just näin.
Hyvä, mulla ei ole muuta. Kiitos Henkka vierailusta. Kiitos, että jaksoit pysähtyä. Laita itsesi kuntoon.
Iso kiitos vierailusta, Henkka, ja tsemppiä sinne Buffalon lumisateiden keskelle. Ja pidä joukkueesta itsestäsi huolta ja nauttikaa matkasta.
Ja vanhemmille terveys.
Joo, mä kerron. Oli mukava.
Palataan.
Hyvä.
Moro.
Moi moi.
Kiitos. Palataan. Moi moi.
Näin katkee puhelinyhteys sitten Puhvalon suuntaan ja Henkka Jokiharju saatiin linjoille ja onhan tässä melkein tunti 20 minuuttia raavittu taas kasaan, niin mielenkiintoinen keskustelu.
Oli. Ja kiva kuulla tuossa niinku nuoren miehen ajatuksia ja mistä, varsinkin se niinku VHL-tarina sieltä nuorena pojana lähtenyt tuonne Westernhockey-liikkeeseen, tykännyt siitä ja kaikilla oma tarinansa ja omat stepit päästäkseen, niin että jokainen meneekin, mutta hänellä tietysti NHL-paikka nyt, mutta hienoa kuulla miehen tarinoita.
Kyllä. Niin tästä me varmaan lyödään pillit pussiin tämän jakson osalta ja ensi viikolla sitten jotain muuta. Loppuu vielä kiitoksia mukaan lähteneille siipiveikoille ja Gatoradeille. Ja tästä meidän yhteistyö lähtee näiden kanssa liikenteeseen. Niin ei muuta hei kuin ensi viikko, eikö niin?
Hyvää alkanutta vuotta kaikille.
Jaahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinko tämän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Täällähän näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkäikkun? Tähän kääntyy. Okei.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
Jes, eli tänne oli tilattu lihapullat ja muusi.
Jaha, no kiitos.
VR. Yhteisellä matkalla.
Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivää.
Jee!
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.